Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 22 aprel, Toshkentda soat kechki 9. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Jonli efirdagi eshitirishimizning ikkinchi qismidan boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men, Sadiriddin va Hurmat Bobojon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekistonlik hukumat Abdulla Tojiboy o'g'li Toshkentda vazirlar mahkamasi oldida bosh vazir iste'fosi talab bilan piket o'tkazishga uringan paytda hibsga olinib, keyinchalik qo'yib yuborilgan. Filippinda o'zbekistonlik 2 uchuvchi nobud bo'lgani xabar qilinmoqda. Qirg'izistonda yoq niyat yoshlar harakati Belarus rahbari Aleksandr Lukashenkodan qirg'izlardan kechirim so'rashni talab etmoqda.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbekiston qora bozorida dollar yana o'ynay boshladi. Biroq qish dollari narxi 2400 so'mdan 1700 so'mga tushib ketdi.
Tushib ketdi aka, 170 ga tushdi. Daqiqa 160 ga quvada tushdi. U bilmadi akajon, biz hayronmiz, vaqti chiqib tushunmayapti shuni aka.
Molingni qayerda sotasan o'zbek dehqoni, o'z tomorqasida yetishtirilgan mahsulotni qayerda sotishni bilmayotgan dehqonning bugungi muammolari.
Buringini singari hamma 2000-talar, 3000-talar, 5000-talar tut pomidori ekish yo'q bo'lib ketgan hozir.
Afg'onistonning Mozori Sharif shahrida Alisher Navoiy haykaliga nomal qo'yilgan haykal noma'lum shaxslar tomonidan shikast yetkazildi.
Shu haykalni bir oz qismati sindirilishi, u zarar ko'rishi faqat menimcha mana shu siyosiy muxolifatlar asosida bo'lgani aniq.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Bir o'tirishga bir qo'y so'yib, bir osh yilik berdi.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi va yangi xabarlar bilan hamkasbim Hurmat tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, o'zbekistonlik hukumatchi Abdulla Tojiboy o'g'li Toshkentda vazirlar mahkamasi oldida bosh vazir iste'fosi talabi bilan piket o'tkazishga uringan paytda hibsga olinib, Chilonzor ichki ishlar bo'limida 4 soat ushlab turilganidan so'ng qo'yib yuborilgan. Bu haqda Abdulla Tojiboy o'g'li Ozodlik radiosiga gapirib berdi.
Bugun erta bilan soat 10 dan boshlab o'sha vazirlar mahkamasi binosiga ketayotganimda shunday eshigimni tevidan shahar SMBS, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari bilan birgalikda tuman ichki ishlar bo'lim xodimlari mani hibsga olib, ichki ishlar tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketishdi.
Nima deb aytishdi sizni hibsga olishayotgan payt ular?
Albatta, hibsga olishayotgan paytida o'sha o'tkaziladigan norozilik aksiyasini man o'tkazmasligimni tushuntirib, mashinaga o'tkazib, ikkita mashinaga kelishib, bir mashinaga o'tkazishib olib ketishdi. Olib borishgan zahoti o'sha mashinani o'zidayoq telefon nomerlarini o'chirishdi. Hech kim bilan muloqotga chiqa olishga imkon berishmadi. Shu bilan bir qatorda Ichki ishlar vazirligidan vakil keldi, suratlarga olishdi. Keyin qo'limdagi o'sha plakatlarni olib qo'yishdi. Plakatda ko'rsatilgandek, ya'ni hukumat tarqatilsin, bosh vazir Mirziyoyev iste'foga chiqsin talabi bilan yozilgan plakatlarimni olib qo'yishdi. Shu bilan bir qatorda soat 2 ga qadar o'sha yerda meni ushlab o'tirishdi. 2 yarimda keyin meni chiqarib yuborishdi.
Toshkentlik sobiq tadbirkor Abdulla Tojiboy o'g'li 2007-yilda O'zbekiston prezidentligiga nomzodini qo'ygan, lekin yetarli imzo to'play olmagani vajabi bilan Markaziy saylov komissiyasi uning nomzodini ro'yxatga olmagan edi. O'zbekiston inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayevaning aytishicha, Qirg'izistonda prezident Qurmonbek Bakiyevning hokimiyatdan ag'darilishi bilan yakun topgan voqealardan so'ng O'zbekistonda inson huquqlari faollari qattiq siquv ostida qolishgan.
Вы знаете, это связано, ну, очень сильно усилилось после событий в Кыргызстане.
Qirg'izistondagi voqealardan so'ng bizga nisbatan bosimlar juda kuchaydi. Alyansimiz 7-aprel kuni Toshkentdagi Qirg'izston elchixonasi oldida to'planib, Qirg'izistonda muvaqqat hukumatga dastak bildirgan edi. O'shandan beri deyarli uy qamoqda qolganmiz, dedi Yelena Urlayeva. Seshanba kuni Moskvada Rossiya prezidenti bilan muzokaralar so'ngida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qirg'izistondagi isyonning O'zbekistonga ko'chmasligini va'da qilgan edi. Filippinda o'zbekistonlik ikki uchuvchi nobud bo'lgani xabar qilinmoqda. Clark xalqaro aeroporti vakilining ozodlikka aytishicha aviahalokat 21 aprel kuni mahalliy vaqt bilan kech soat 9 larda sodir bo'lgan.
The three crews, two Uzbekistan and one Bulgarian.
Ekipaj a'zolaridan 2 kishi, jumladan 2 o'zbekistonlik va 1 bulgariyalik nobud bo'lgani tasdiqlandi, dedi Clark xalqaro aeroporti rasmiysi. Unga ko'ra, halokatga uchragan samolyot ekipaj a'zolaridan 3 nafari qutqarib qolingan. Filippinning Cebu aeroportidan havoga ko'tarilgan An-12 rusumidagi transport uchuvchi manzilga yaqin qolganda, ya'ni Clark xalqaro aeroportidan 20 chaqirim janubda yerga qulab tushgan. Aeroport vakili ekipaj a'zolari 6 kishidan iborat bo'lib, ularning 3 nafari Rossiya, 2 nafari O'zbekiston va 1 nafari Bulgariya fuqarosi bo'lgani aytiladi. Ayni paytda Rossiyaning Regnum axborot agentligi halokat payti 2 nafar rossiyalik va 1 bulgariyalik uchuvchi nobud bo'lganini bildirmoqda. Qirg'izistondagi Oq niyat yoshlar harakati Belarus rahbari Aleksandr Lukashenkodan qirg'izlardan kechirim so'rashni talab etmoqda. Harakat faollariga ko'ra, Qurmonbek Bakiyevga boshpana bergan Minsk rahbari o'z chiqishlari bilan Qirg'izistondagi vaziyatni izdan chiqarishga urinmoqda. Belarus rahbari Bakiyev oilasi haqida qanday qayg'urayotgani haqida gapirdi, lekin Bishkekda halok bo'lgan 80 dan ortiq namoyishchi haqida so'z ochgani yo'q, deydi Oq niyat harakati faollaridan biri Chingiz Makeshov. Minskda boshpana topgan Bakiyev chorshanba kuni iste'fosini tan olmasligini va hali ham o'zini Qirg'izistonning qonuniy prezidenti deb hisoblashini aytgan edi. Bunga javoban Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Bakiyevning og'zaki bayonotlari uning iste'fosi haqidagi yozma rezasini bekor qila olmasligi haqida bayonot berdi. Ayni paytda Qirg'izistondagi muvaqqat hukumat huquq himoyachisi To'lakon Ismoilovani Markaziy saylov komissiyasiga rais etib sayladi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati vakili Umurbek Tekeboyevning mamlakat televideniyasi orqali qilgan chiqishida bildirishicha, yangi konstitutsiya bo'yicha umumxalq referendumi shu yil 27-iyun kuni, parlament saylovlari esa 10 oktyabr kuni o'tkaziladi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishayapsiz. Armanistonda iqtidordagi koalitsion partiyalar Turkiya bilan diplomatik munosabatlar o'rnatilishiga qarshi chiqishdi. Partiyalar e'lon qilgan qo'shma bayonotda Turkiya Yerevan bilan munosabatlarni yaxshilashga ishtiyoqni to'la namoyon etmagunicha bu masala ko'rib chiqilmasligi kerakligi aytiladi. Turkiya tomoni masala yechimini Tog'li Qorabog' bilan bog'layotgan ekan, mamlakatimiz prezidenti bu boradagi protokol ratifikatsiyasi jarayonini to'xtatib turishi kerak, dedi Armaniston Respublikachilar partiyasi raisi Gulust Sakakhyan. O'tgan yil oktyabr oyida Anqara va Yerevan diplomatik munosabatlarni tiklash haqidagi bitimni imzolagan edi. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar Tog'li Qorabog' haqida hamda armanlar qatlomi bilan bog'liq tortishuvlar bois uzilib kelayotgandi. Germaniya kansleri Angela Merkel nemis qo'shinlari Afg'onistonda lozim bo'lgan muddatga qadar qoladi deb aytdi. Bugun parlamentda qilgan chiqishida Merkel xonim Germaniya kuchlarining Afg'onistondan ketishi va u yerdagi vaziyatga yomon ta'sir qilishi mumkinligini ta'kidladi. Kansler so'zlariga ko'ra, xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyatini Afg'oniston kuchlariga berish 2011-yildan boshlanishi mumkin. Bugun Estoniya poytaxti Tallinda NATO a'zolari tashqi ishlar vazirlarining 2 kunlik so'zlashuvlari boshlandi. Vazirlar Afg'onistondagi vaziyat va mahalliy harbiylarni tayyorgarlikdan o'tkazish, AQSh va Rossiya o'rtasida strategik hujumkor qurollarni qisqartirish to'g'risida imzolangan yangi bitim va buning NATO bilan Moskva o'rtasidagi aloqalarga ta'siri kabi masalalarni muhokama qilishmoqda.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugungi dasturimizda o'rin olgan lavhalarning ayrimlarining sarlavhalari. O'zbekiston qora bozorida dollar yana o'ynay boshladi. Molingni qayerda sotasan, o'zbek dehqoni? Afg'onistondagi Alisher Navoiy haykaliga hujum. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari Ozodlik radiosining internet saytida 3w.ozodlik.org. O'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun esa bu saytga kirishning eng oson yo'li va to'siqsiz yo'li darvoza.com orqali kirishdir. Marhamat, saytimizga tashrif bering, o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldiring. Eshitirishlarimiz haqida. Eshitishlarimiz O'zbekiston hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. O'zbekiston qora bozorida Amerika Qo'shma Shtatlari dollarining narxi keskin tushib ketdi. Bir hafta avval qora bozorda 2400 so'mdan olinib, 2600 so'mga sotilayotgan dollarga keyingi 3 kunda 1600 so'm, 1700 so'm berishmoqda. O'zbekiston Markaziy banki 22 aprel kuni uchun o'rnatgan rasmiy kursga ko'ra dollarning davlat narxi 1563 o'zbek so'midir. Dollarning ne sababdan bunday o'ynayotganini tushunmayotgan qora bozorning korchalonlari ham bu holatdan sarosimaga tushib qoldi. Kimdir bundan katta foyda ko'rganini aytayotgan bo'lsa, boshqasi kattagina zarar qilganini ham aytmoqda. Ayni paytda mutaxassislar dollarning qora bozordagi narxi keskin tushib ketganiga hukumatning narxlarni jilovlash urinishlari sabab bo'lgan demoqdalar. Bundan esa hukumat bir necha maqsadni ko'zlagan bo'lishi mumkin. Ana shu mavzuni Farruh Yusufiy o'rgandi. Hozir u tayyorlagan lavhani birgalikda tinglaymiz.
Tushib ketdi aka, 170ga tushdi. Yoki 160ga quvada tushdi. Hozir aka yana oshib ketib qoldi. 210 sotilyapti. Aka, yomon o'yin bo'lyapti, oshib ketdi hozir. O'yin bo'lyapti. Da, 210 sotilyapti aka.
Qachon tushadi o'zi?
2 kundan beri shuna bo'lyapti o'zi. Tushadi, pamoyim.
Farg'ona markaziy bozorida pulni pulga urushtiradigan bu suhbatdoshimiz AQSh dollari kursining 3 kun ichida keskin tushib ketgani uning uchun xayrli bo'lganini ham qo'shimcha qildi.
Lekin mana bugun 100 ming chiqqan-ku.
100 ming. Yaxshi.
Da, bo'ladi 5 ming bilan kirib ketdilar. Mana bugun dollarsi faqat rekord aka bu. O'zi endi bir kun bo'ldi keskin chiqqanimga. Bugun mana shu tushib turib oshib ketgani yaxshi bo'ldi, qog'ozlar bor edi, shuncha foyda qildik-dan.
Dedi farg'onalik pulfurush suhbatdoshimiz. Toshkentning Oloy bozorida pul alishtirish bilan shug'ullanadigan Muazzamxon dollar kursining tushib ketgani yaqinda Toshkentda bo'lib o'tadigan Osiyo taraqqiyot bankining yillik sammiti bilan bog'liq bo'lishi mumkin dedi.
1700dan olamiz.
1700dan olasizlarmi? Nimaga tushib ketdi uni hozir?
Anaqa bankirlar kelarkanda o'sha hisobiga.
Nima bu nima xalqaro bank nimasi bo'ladi o'shanga deyishyaptimi?
Ha.
Yo'q, shunaqa sizlarga nima aloqasi bor ularda?
Dollar bir xil qilib qo'yish kerak-ku.
Qachon tushdi bu nimaga? 2.5 ga chiqib ketdi-yu?
3 kun bo'ldi.
3 kun bo'ldi?
3 kun bo'ldi.
3 kun ichida 1700 ga tushib ketdimi? 2400 dan. Endi nima qilyapsiz? Olib ish bo'lyaptimi baribir?
Olib sotaman.
Qanchadan sotilyapti endi?
Har xil 90.
1700 olib 1900 dan. Qachon keyin ko'tarilib qolarmikan? Mana bu bankirlar ketgandan keyin?
Ketgandan keyin sekin-sekin ko'tarilar.
Dedi Muazzamxon. Osiyo taraqqiyot bankining yillik sammiti 3-4 may kunlari bo'lib o'tadi. O'zbekistonlik iqtisodchi va sobiq bank xodimi Umidjon ham AQSh dollarining qora bozorda arzonlangani sabablaridan biri hukumatning mazkur tadbirdan avval ko'rayotgan choralari bo'lishi mumkin degan fikrda.
Birinchi sababi o'sha yaqinda Osiyo bankining katta yig'ilishi bo'ladi. Qaysir yili Yevropa bankining yig'ilishi bo'lganda O'zbekiston juda ham bir sharmandali holatga tushgandi. Chunki so'ning narxi narsalarga so'ning narx qo'yib, bir teatr uyushtirishgani, teatrning yolg'onligini bilinib qoladi o'shanda. Endi bu safar o'sha teatrni sal haqiqiylashtirishmoqchi. Masalan, o'sha hozir dollar narxi tushsa, O'zbekistonda o'shanda narsalarning narxi o'shanga nisbatan ancha tushadi. Ozgina bo'lsa ham tushadi. Birinchi sababi.
Sobiq bank xodimi Umidjon taxmin qilayotgan 3 sababining qolgan 2-tasiga biroz keyin qaytamiz. Hozir qora bozorida dollar kursining qanday qilib belgilanishini aniqlab olsak. Farg'ona markaziy bozorida turadigan pulfurushlardan yana biri narxni Toshkent belgilaydi deydi.
Shu narsa nima qilamanda doim hayron qolaman. Ertalab kelasizlar ichida. Kursni qanday belgilaysizlar?
Toshkentga zvonik qilamiz. Toshkentda aytishadi. Shuncha, shuncha, mana shuncha olamiz deydi. Bo'ldi deb. Bog'dan ketasizlar.
Toshkentda o'sha qora bozordagilar aytishadi.
Yo'q.
3 kundan beri o'ynayotgani sizlarga foydami yo zararmi aka?
Zararki, odamlar kelib bermay ketyapti, zararki. Yotsa yotaversin deyapti, ketishyapti shu.
Farg'ona markaziy bozorida pulni pulga urushtiradigan mutaxassis fikrlari edi. O'zbekiston Markaziy banki 22 aprel kuni uchun o'rnatgan rasmiy kursga ko'ra 1 AQSh dollarining davlat narxi 1563 so'm 26 tiyin deb belgilangan. Bu haqda ma'lum qilgan Markaziy bank rasmiysa, qora bozorda dollar narxi tushib ketgani haqida bilmaymiz va bunga bizning aloqamiz yo'q deya ta'kidladi. Sobiq bank xodimi Umidjonning aytishicha esa, qora bozordagi valyuta, ayniqsa AQSh dollarining narxi belgilanishiga hukumatning bevosita aloqasi bor.
O'zi qora bozor kelib chiqishi, o'zi pul almashtirish xodimlarida doimiy ravishda, ya'ni pul bo'lmasligi, ya'ni valyuta bo'lmasligida qora bozor kelib chiqadi, masalan. Sizga valyuta kerak bo'lganda, siz borsangiz, sizga yo'q desa, bozorda bor, lekin aytadi, qimmatroqqa sotaman deydi. Ya'ni shunaqadan kelib chiqadi, ya'ni. Ular sanda masalan tug'ilish paytgacha hozir bu narsaning qanaqadir hukumat doiralari kattagina daromad olishadi. Bu tabiiy hol. Masalan Markaziy bank, bankda ishlaydigan qancha katta odamlar buni ketidan, ya'ni qora bozor bilan ishonuvli, ya'ni davlat kurslarining o'rtasi farqdan kattagina daromad ko'rishadi.
Deydi Umidjon. Qo'qonlik tadbirkor Alisher aka ham dollar narxining tushishi ortida hukumatdagi ba'zi doiralarning ta'masi yotibdi degan fikrlarga qo'shiladi.
Menimcha endi bu yerda o'sha kattalar bor-ku. Katta shunaqangi pulni, anaqa operatsiyalarni qiladigan odamlar menimcha bozorda bitta hali nima qildiki, hali bitta tushirib turib,
keyin ko'taradi.
Keyin ko'tarsa
ancha foyda qiladi.
Bitta tushirib turib, keyin ko'tarsa bor-ku. Ana o'shanda o'sha o'zlarini hali nimasini chiqarib olib, gidetda menimcha shu 2000 so'm bilan 2020 ning o'rtasida to'xtaydi endi.
Deydi tadbirkor. Toshkentda dollar kursining tushishiga yaqinda o'tkaziladigan Osiyo taraqqiyot banki sammiti sabab bo'ldi degan gaplar yurgan bo'lsa, Farg'onada dollar narxi Qirg'izistondagi voqealardan keyin yo'llar yopilib, savdogarlarning ishi yurishmay qolgani sabab tushib ketdi degan taxminlar ilgari surilmoqda. Sobiq bank xodimi Umidjonning 3 taxminidan ikkitasi ham Qirg'izistondagi voqealar bilan bog'liq. Lekin bunga savdogarlarning ish yurishmay qolgani emas, O'zbekiston hukumatining mamlakatdagi ijtimoiy taranglikni biroz yumshatish urinishlari sabab bo'lgan ko'rinadi, dedi u.
Ikkinchi sababi, yaqinda o'sha Qirg'iziston voqealaridan keyin O'zbekiston ham o'ziga xulosa chiqargan bo'lishi mumkin, chunki Qirg'izistondagi voqealar shunchaki bir uyushtirilgan emas, balkim xalqni jiddiy bir anaqa qahr bilan ko'chaga chiqishi va 2 kunning ichida, 1 kunning ichida hokimiyatni og'darib tashladi. O'shandan xulosa chiqargan holda, ya'ni bu narsalar, bunaqa voqealar sal o'ziga kelgunicha, ya'ni xalqni ovutish maqsadida, ya'ni xalqqa yaxshilik qilish maqsadida bu narsalar qilinayotgan bo'lishi mumkin. Narxlar narxini tushirish maqsadida. Uchinchi sababi O'zbekistonda milliy valyuta juda ham inqiroz yoqasiga kelgan. Hozir banklarni hammasi bo'shab yotibdi. Ya'ni O'zbekiston banklarida summa topish qiyin, lekin valyuta bor. Ya'ni O'zbekiston banklarini so'mga to'ldirish evaziga davlat bozorga ko'proq miqdorda valyuta chiqaryapti, deb o'ylayman.
O'z taxminlarini izohlar ekan iqtisodchi O'zbekiston hukumatining keyingi paytlarda inflyatsiyani jilovlash maqsadida milliy valyutani cheklashga oid keskin choralarni ko'rayotganini misol qiladi.
Endi men bugun ko'proq 3-chi taxminimni sal haqiqiyroq deb o'ylayman, chunki masalan O'zbekistonda hozir so'm juda ham bir qiyin ahvolda qolgan milliy valyuta. Agar hozir milliy valyutani o'rnini to'ldirish, yana bir o'sha pul kupyuralari bosib chiqarilsa, O'zbekiston shunaqa yangi inflyatsiyaga uchraydiki, ya'ni misli ko'rilmagan inflyatsiyaga uchraydi. O'shani oldini olish maqsadida, ya'ni o'sha kupyuralarni chiqarmasdan, ya'ni shu yo'lni tutyapti. Hozir oxirgi marta o'shandan keyin qaror ham chiqdi, masalan, plastik kartochkalarni kuchaytirish maqsadida qarorlar chiqyapti. Nimaga chiqyapti masalan o'sha qarorlar? Deb o'ylaydigan bo'lsa odam, ya'ni O'zbekistonda so'm juda qiyin inqiroz yoqasiga kelib turibdi bu narsa.
Endi siz prognozingiz qanaqa? Yaqin orada ko'tarilib qolishi mumkinmi dollar yoki ko'tarilmaydimi aka?
Yaqin orada ko'tariladi, chunki masalan o'zbek so'mi hech qachon o'zini qiymatini ushlab turmagan, ya'ni ko'tariladi yana.
Deydi O'zbekiston banklarida uzoq vaqt ishlagan va hozirda tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan Umidjon.
O'zbek so'mi chiqqan, yangi O'zbek so'mi chiqqan 1994-yilda agar bir AQSh dollarining narxi 24 so'm qilib belgilangan bo'lsa, ayni paytda buning qora bozordagi narxi bundan 3 kun oldin, ya'ni 100 barobarga oshganligi, 2400 so'mga yetganligi ma'lum bo'lgan edi. Biroq mana so'nggi kunlarda yana bu keskin ravishda 1600-1700 so'mga tushib ketdi. Hozir buning sabablarini tinglaganingiz lavhada biz atroflicha izohlashga harakat qildik. Biz dollarning qora bozorda o'ynashini va buni o'ynayotgan raqslarini keyingi eshitishlarimizda yana kuzatib boramiz. Bu Ozodlik radiosi.
Suni yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 suni yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 suni yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosini internet saytida ham tinglashingiz va u yerda maqolalarni o'qishingiz mumkin. www.ozodlik.org o'zbekistonliklar uchun eng oson kirish yo'li darvoza.com orqali kirishdir. Eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston hukumatining mamlakat ichki bozorini himoya qilish siyosati meva-sabzavot yetishtirish bilan shug'ullanib kelgan 100 minglab dehqonni tirikchilik o'tkazishning boshqa bir usullarini izlashga majbur qilmoqda. Rossiyaga meva-sabzavot olib borib sotish bilan qariyb 30 yil shug'ullangan andijonlik bilan suhbatdan ana shunday xulosa kelib chiqadi. Muammoni Sarvar Usmon o'rganishga urinib ko'rdi.
Andijonlik Ibrohimjon aka bilan xuddi shu mavzuda o'tgan yili ham gaplashgan edik. U kishini yana bezovta qilishimizga ba'zi manbalarning O'zbekiston Respublikasi Bojxona qo'mitasi matbuot xizmatiga tayanib 21 aprel kuni bergan xabari turtki bo'ldi. Aytilishicha, bojgirlar keyingi kunlarda mamlakatdan g'ayriqonuniy olib chiqib ketilayotgan umumiy qiymati 25 million so'mlik bir necha tonna piyoz, bodring, pomidor, anor va boshqa mahsulotlarni ushlab qolgan. Ayni paytda bojxona xodimlari respublikaga g'ayriqonuniy olib kirilgan 32 million so'mlik olma va nokni musodara qilgan. Bu xabar tabiiyki, respublikadagi meva-sabzavotni olib chiqishning qonuniy yo'li qanday degan savolni paydo qildi va uni bozgirlarga berishga urindik. Respublika bojxona qo'mitasi telefonlarini biroq ko'tarmagach, Andijon viloyat bojxona boshqarmasi bilan bog'landik. Boshqarma vakilining javobi bunday bo'ldi.
Aka, bunaqa ma'lumotlar telefonda berilmaydi, kechiriz.
Yo'q, endi aholi bilib qo'ygan yaxshi edi-da shunaqa ma'lumotlarni. Ertaga kontrabandist bo'lib qo'lga tushib o'tirmasdi.
Ular kontrabanda qilib olib chiqish hech kimga ruxsat berilmagan.
Yo'q, kontrabanda bilan olib chiqish hech kimga hech qachon, hech qaysi zamonda, hech qaysi makonda ruxsat berilmagan. Kontrabanda jinoyat. Kim olib chiqishi mumkin qonuniy yo'l bilan, qanday qilib qonuniy yo'l bilan olib chiqishi mumkin? Shu haqda ma'lumot berish mumkin-ku?
Shartnomasi bo'lsa olib chiqadi-da uni.
Shartnomani kim bilan tuzadi?
Shartnomasini olib chiqadi.
Kim bilan tuzadi shartnomani?
Ha, shu anaqa bilan tuzadi. Partnyorlar bilan tuziladi.
Masalan, Rossiyadagi partnyori bilan shartnoma tuzsa, olib chiqsa bo'laveradi-a? Masalan, Andijonlik
hozir sizga telefonda tushuntirib bera olmayman aka. Buni protsedurasi qiyin. Siz ekonomistsiz, siz ham yaxshi tushunmaysiz buni. Hozir sizga gapirib berganim bilan.
Yo'q, bo'pti, mana oddiy Andijonlik
dasturxonni tushuntirib beraman.
Oddiy Andijonlik pomidori purush, ikki tog'ora olib chiqishi mumkinmi, yo'qmi? Shuni ayting.
Buni kelsiz, idoraga kelsin, shu anaqalar nima qilinadi aka.
Xo'p, rahmat sizga.
Andijon viloyat bojxona boshqarmasi xizmatchisini bekor qiynabmiz. Buni bojxona qo'mitasi saytiga kirib bildik. Saytning savol-javob sahifasidagi javoblardan biri aynan bizni qiziqtirgan mavzuda ekan. O'qib bildikki, O'zbekistondan meva-sabzavot eksport qilish huquqi faqat ikki tashkilotga: O'z ulgurji savdo invest assotsiatsiyasiga va Matlubot savdo hissadorlik jamiyatining hududiy tuzilmalariga berilgan. Bu tartib O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2008 yil 8 mayda qabul qilgan 93 qaror bilan joriy etilgan. Bojxona sayti javobidan anglashiladiki, tilga olingan ikki monopolistdan boshqa hech kim respublikadan tashqariga meva-sabzavot olib chiqa olmaydi. Ikki monopolist hatto eksport uchun olinadigan bojxona to'lovlaridan ham ozod qilingan. Ikkitagina tashkilotga bunday sharoit yaratish korrupsiyaga keng yo'l ochib berishini taxmin qilish uchun mutaxassis bo'lish shart emas. Demak, oddiy andijonlik, boya aytganimizdek, ikki tog'oragina pomidorni yoki olti ariqlik ikki qopgina bodringni qo'shni Qirg'iziston yoki Tojikistonga olib chiqib sotish huquqidan mahrum. Qonunga binoan u kontrabandachiga aylanadi. Keling endi Sovet davrida pomidor yetishtirib Rossiyaga olib chiqishga ixtisoslashgan Andijondagi qishloqlardan birida yashovchi Ibrohimjon aka bilan suhbatni tinglang.
Siz yashab turgan qishloqda bitta mavsumda qancha yuk chiqardi siz qishlog'ingizdan endi taxminan?
15 ta 20 ta gruppa bo'lardi. Har bitta gruppa eng kam 3 kamaz yuka borardi. 6 ta 10 tagacha yetkizganlar ham bo'lardi. Endi buning 3 tadan hisoblaylik. Bu har bittasi 10 tonnadan bo'lganda ham 10 tonnalik mashinaga odamlar kam yuklardi. Shu 15 14 tonna sig'adigan mashinalarga yuklanardi. Bitta gruppada 45 tonna olib chiqqandan keyin hisoblab olaring endi 450 500 tonnadan ortiq narsa chiqib ketardi har yili. Endi bu asosan pomidor mahsulotlari.
Faqat sizni qishlog'ingizdan bu, a?
Ha, endi bundan tashqari meva pishgandan keyin meva oborlardi. Masalan, olcha, olma, nok, choptola bunga o'xshagan narsalar. Xullas, bir yilda boring 500 tonna yuk chiqib ketardi-da shu sovet zamonida.
Sizni qishlog'ingizdan?
Albatta.
Keyingi yillarda qancha chiqyapti?
O'tgan yili chiqqan bo'lsa 10 tonnadan bo'ladigan bo'lsa boringki bir 50 tonna narsa chiqdi-da.
Demak, suhbatdoshim Ibrohimjon aka yashaydigan qishloq aholisi Rossiyaga meva sabzavot olib borish imkonidan deyarli mahrum bo'ldi. Bu qishloqdan eksport hajmi Sovet davridagiga qaraganda 10 martaga qisqarib ketgan. O'tgan yili chiqarilgan taxminan 50 tonnali yuk ham aftidan kontrabanda qilingan. Natija nima bo'ldi? Andijon bozori to'lib qoldimi? Sovet davrida ham bo'sh turgan emas, dedi Ibrohimjon aka. Hozir esa ba'zi mahsulotlar o'ta arzonlab ketganki, dehqonning mehnatida ma'no yo'qolib qolmoqda.
O'tgan yili bodring haddan tashqari arzon bo'ldi. 1000 so'mga 3 kilo, 4 kilo ham bo'ldi. Juda uzoq vaqt. Pomidorga ham xuddi shu bodring sifat bo'lgan o'tgan yili.
O'tgan yili O'zbekiston bozorlarida sabzi ham it yemas darajada arzonlab ketgan, kilosi 50 so'mgacha tushib ketgan edi. Natijada dehqonning mehnat qilishga rag'bati qolmayapti, deydi Ibrohimjon aka.
Narsalar bilan bozor to'lib ketgan yo'q, to'lib ketmasligini ham o'zini sababi bor. Chunki buni odamlar oddiy karkas qilib turib, plyonka yopishib, ishini isitmasdan ham shu motoydan boshlab ekilgan narsalar ertaroq chiqardi. Mashina qilib ham ko'p mahsulot ekilardi-da, buni ekilmagan xo'jalik bo'lmasdi. Buningini singari hamma 2000-talar, 3000-talar, 5000-talar tut pomidori ekish yo'q bo'lib ketgan hozir.
O'zbek dehqoni-yu bog'boni ketmonini uloqtirib yuborayotgani bojxona qo'mitasining lavhamiz boshida keltirganimiz ma'lumotidan ham ko'rinib turibdi. E'tibor bering. Mamlakatdan olib chiqib ketilayotganda ushlab qolingan meva sabzavot 25 million so'mlik. Olib kirilayotganda musodara qilingan meva sabzavot 32 million so'mlik.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Dilim ravshanligin hissim yo'lida oftob aylab. Mozoring boshida turmoqdadir men sarhisob aylab. Vatandoshlar salomin necha yuz jildiq kitob aylab. Navoiy deb musalloga kelib men intiho aylab. Navoiy yotar bunda tarkixob aylab. Olim Ko'hkan, bizning Afg'onistondagi muxbirimiz, Ozodlik radiosining Afg'onistondagi muxbiri Olim Ko'hkanning xabar berishicha, Alisher Navoiyning Mazori Sharif shahridagi haykaliga noma'lum shaxslar tomonidan shikast yetkazilgan. Ushbu haykal yaqinginda o'rnatilgan edi. Bu ne uchun bunday voqealar sodir bo'lganligi haqidagi tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan tanishtiradi.
Hazrat Alisher Navoiy haykali ilk bor Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida Navruz kunlarida o'rnatilgan edi. Mazkur viloyatning axborot va madaniyat idorasi boshlig'i Solih Muhammad Xaliq haykalning kichik bir qismiga tunda noma'lum shaxslar tomonidan nuqson yetganini tasdiqlagan holda ushbu amalni qattiq qaraladi.
Xabar shuni misori az nazik dedim, voqean yak baxshi az mujassime Navoiy da choroy Navoiy sadama dida qarorga ma
Hodisa haqida xabar topgach haykalni yaqindan borib kuzatdim. Haqiqatan noma'lum shaxslar tunda Alisher Navoiyning endi o'rnatilgan haykalining bir qismiga ozgina zarar yetkazganlar. Men ushbu amalni qattiq qaralayman. Men hodisa omillarini bizning madaniy va tarixiy qadriyatlarimiz dushmanlari deb nomlayman. Hazrat Alisher Navoiy Mazori Sharif shahrining asosiy bunyodkorlaridan bo'lgani aytiladi. Tarixchilarga ko'ra, bugungi Mazori Sharif shahri o'tmishda maydon cho'l bo'lgan. Hirotdagi Temuriylar hokimiyatining podshohi Sulton Husayn Boyqaro buyrug'iga binoan Alisher Navoiy u yerda paydo bo'lgan qabr Islomning 4-chi xalifasi Hazrat Aliga mansub bo'lib bo'lmaganini tekshirish uchun hozirgi Mozori Sharif shahriga boradi. Navoiy hazratlari maslahati asosida Mozori Sharif shahrining qoq markazida joylashgan buyuk muhtasham bino quriladi. Asrlar osha ushbu mozor Afg'oniston va dunyo musulmonlari uchun muborak va muqaddas makonga aylanadi. Demak, mazkur bino tufayli Mozori Sharif nomini olgan buyuk shahar paydo bo'ladi. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi va shoir Toshqin Bahoyi Afg'oniston davlatini bugungi Afg'onistonning madaniy mulkiga aylangan Temuriylar davrida qurilgan tarixiy obidalar hamda ularning asosiy me'morlarini unutib borayotganlikka aybladi.
Menimcha, mana shu Afg'oniston degan hozirgi mamlakatda ko'pincha har bir viloyatni olib ko'rsak, mana shu Temuriylar davrini obida u yodgorliklariga to'la. Balx edi asosiy shahar Afg'oniston shimolida. Hozir esa mana shu ravza tufayli Mazori Sharif atrofi obod bo'lib katta shaharga aylanib ketgan. Ma'lumki, mana shu 30 yil urush davomida ko'pincha mana shu tarixiy obidalar o'sha siyosiy guruhlarni jangu janjallariga qurbon bo'lib ketdi. Mazori Sharif shahrida ravzani o'sha shimoliy sharqiy qismida joylashgan haykalni bir oz qismati sindirilishi va zarar ko'rishi faqat menimcha mana shu siyosiy muxolifatlar asosida bo'lgani aniq.
Hazrat Navoiyning Mozori Sharifdagi haykaliga qilingan hujum Afg'oniston va dunyo o'zbeklari qolaversa butun madaniyatsevar insonlar ko'nglini og'ritgan. Ushbu amal Afg'oniston ichkarisida turli madaniy anjumanlar tomonidan qattiq qaralandi. Hanuzgacha hodisa omillari ushlanib jazolanmaganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Maymana shahri.
Algar xabar berganimizdek, Hazrat Alisher Navoiyning Hirot shahridagi qabri ham maqbara buzilib tashlangan va o'zbekistonlik mutaxassislar uni qayta ta'mirlab maqbara ko'taramiz deyishganda Afg'oniston hukumati aralashib bu narsani to'xtatgan edi va hozir ham Navoiyning qabri shu yerda qarovsiz yotganligi aytiladi. Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi shu soatgacha olingan yangiliklarni qisqa hissadirlarda eslatib o'taman. O'zbekistonlik hukumatchisi Abdulla Tojiboy o'g'li Toshkentda O'zbekiston bosh vaziri iste'fosi talabi bilan piket o'tkazishga uringan paytda hibsga olinib, so'ngra qo'yib yuborildi. Filippinda o'zbekistonlik 2 uchuvchi nobud bo'ldi. Qirg'izistondagi Oq niyat yoshlar harakati Belarus rahbari Aleksandr Lukashenkodan qirg'izlardan kechirim so'rashni talab etmoqda. Bugun Estoniya poytaxti Tallinda NATOga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining 2 kunlik so'zlashuvlari boshlandi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon rukni. Erkin mikrofonning avvalgi ishtirishlaridan birida Qashqadaryo viloyatining Kasbi tumanidan qo'ng'iroq qilgan ikkinchi guruh nogironi Temur Hayitovning arzini bergan edik. Temur Hayitov ko'zi ojiz ekanligini, biroq shunga qaramasdan uning nogironligi bekor qilinganini gapirgan edi.
Alo, assalomu
alaykum. Va alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz? Mening ismim Sadiriddin.
Ozodlik radiosi. Yaxshimisiz? Sadiriddin.
Ola bey.
Men sizga tilpa qildim hozir. Men hayitib kelib bo'laman, nagrovi ikkinchi gruppa. Oldidan chiqdik. Mana shular hal bo'ldi. Sizlarga bir rahmat aytmoqchi edim. Kattadan katta rahmat mana shu sizlarni jamoalaringizga, mana shu Ozodlik radiosidan ishlaydigan yana ikki jamoalarga hammasiga rahmat aytib qo'ying.
Mayli, yo'q. Endi bir qisqagina aytib beringda, muammoingiz nima edi va bizni radioni qanday yordami tegdi?
Mana ikkinchi guruh nazirani edim. Ikkinchi guruhda yerda rayonda xizmat qilib tashladi, o'tikdan kelib, yerdan kelib. Ikkinchi guruhda ana qarilik pensiyasiga endi yoshingiz yetdi. Endi siz qarilik pensiyasiga chiqib ketavering. Ha, guruhdan endi xizmat qilamiz dedi. Deb shunday qilib xizmat qilib tashladi. Lekin qayerga borishni bilmay, davrdan chiqib, tafsir mazam qochib, uyga kelib, keyin o'ylab shunday qo'ng'iroq qildim. Yo'q, xudoga ming qatla shukr, kecha yo'lga obisga o'tibga chaqirgan ekan, yo'lga muomala ham yaxshi, ancha zo'r, keling, kemraka keling, deb bir aqlli gaplar bilan bizni chiqib, siylab, juda yaxshi, xudoga shukr, chiqib, ishim bitdi. Joyiga qaytib keldida shu guruhga. Rahmat, qadrdim. Bizni kampir ham rahmat aytyapti, bir og'iz gapirsin shu kampir ham.
Mayli.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Assalomu alaykum. Kimdan
yozdingiz? Mayli, kattadan katta rahmat.
Mayli, sog' bo'linglar.
Joyiga tushdi. Ha, doktorlar tekshirib ko'rib, joyiga to'g'irlab qo'yishdi. Rahmat.
Mayli, rahmat. Sog' bo'linglar. Xo'p.
Deydi Temur Hayitovning ayoli. Rossiyaning Moskva shahridan qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik Abror muhojirlikdagi yurtdoshlariga bag'ishlab she'r o'qib berdi.
Shu Rossiyada yurgan, ishlab yurgan odamlar uchun men bitta she'r yozdim. Shuni o'qib bermoqchiman, agar xohlasangiz.
Mayli, marhamat.
O'zbegimning navqironlari ko'chalarda ko'rinmay qoldi. Yoshlik zavqi shirin onlari kitoblarda orzuda qoldi. Urush emas, hayot tashvishi gardanida oila ro'zg'or, peshvolarning yo'q bunga ishi, ularning ham oilasi bor. Qachongacha dilda yashirib, tilimizni tishlar ekanmiz, yurtboshimiz qadran oshirib, Rossiyada ishlar ekanmiz. Bu kunlar ham o'tadi kuya, yoshliklarni kim qaytaradi? Taziyada 3-4 qariya tobutlarni kim ko'taradi?
Bu Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojir hamda talaba yigit Abrorning yurtdoshlariga bag'ishlab yozgan she'ri edi. Abrorning she'rlarida ifoda etilgan dardlarni o'z boshidan kechirayotgan Rossiyadagi millionlagan o'zbeklardan biri 58 yoshli andijonlik Ahad aka O'zbekistonda ijtimoiy va iqtisodiy adolat o'rnatilishini orzu qilishini aytadi.
Siz iloji bo'lsa shu programmani sizga ko'proq qilsanglar, uzoqroq qilsanglar. Endi mazaxib ishga kelganingizni tushib qolyapti, eshitishlar. Men o'zim Andijondanman. Shu Chelyabinskda ishlayapman.
Ha, biron gapingiz bormi, erkin mikrofonga aytadigan?
Shu men niyatim shu masjidda bolalar, ko'p bolalar qiynalyapti masallarda yurishib. Shu o'zimizning O'zbekistonda shu ishlar ochilsa, shu xalq yaxshi yashasa, demoqchi edim. Bu Qirg'izistonni ko'rib turib, biz ham malaqamiz kelyapti-da. Qo'lligimiz kelyapti. Shu biz O'zbekiston yana shunaqa bo'lib qoldi deb.
Siz ham o'sha qirg'izistonliklarga nima deysiz, ular to'g'ri ish qildimi? Bosh ko'tarib, nima qilib noroziligini bildirdi?
Ular to'g'ri ish qildi. Haqiqatda ular ezildi. Ular insonlarku axir. Siz O'zbekiston deb shunday katta bir nom berilgan O'zbekistonga. Bu ichidagi bo'layotgan voqeani chetdagilar kamdan kam bilyapti-da. Hamma yo'q, pilxona bo'layapti. Shu biz O'zbekistondan ham shu yerga Rossiyaga kevasdan o'zimizda shular ishlab bola chaqasini oldida, xotin bola chaqasini oldida, ota-onasini oldida yurishini xohlardim. Men har kuni eshitaman. Har kuni boshimda radio turibdi, har kuni eshitaman. Ertalab, kechpayt har kuni eshitaman.
Ashaddiy muxlis ekansiz-da.
Voy, men shunaqa muxlismanki sizlarga. Men bir vaqtga endi shunday o'ylab qolaman-da. Sizlarni o'zimcha o'ylaymanda, sizlarni saylab olsaydim-ki, shu O'zbekistonga prezident qilib demoqchiman. Sizlar shunaqa prezident eshitishni olasizlarki, insonni miyasi shunda quyib qo'yasizlar, ammo yo'qdi.
Prezident bo'ladigan siyosatchilar bor, biz jurnalistlarimiz aka.
Sizlarga bir qoyil qolaman.
Biz
qo'rqmasdan hamma yoqda ochiq-oydin gapirishganlarga men qoyil qolaman.
Rahmat aka, rahmat.
Bir o'tirishib bir qo'y so'yib, bir osh yilik bir yerda.
Qachon? Xudo xolasa.
Xoligan vaqtingizda tayyorman.
Qo'y so'yib berasizmi?
Qo'y so'yib o'zim osh qilib beraman qo'lim bilan, chiroyli qilib.
Anjanchasiga.
Asaka chasiga.
Xudo xolasa aka, yaxshi kunlar kelsa albatta o'tirib oshamaymiz, gaplashamiz, suhbatlashamiz.
Xudo xolasa, mana shu men telefonimni yo'qotmanglar.
Bo'pti aka.
Bu Ahad aka bilan suhbatimiz edi. Qo'qondanman deb har gal har xil nom bilan ism qo'qadigan yana bir muxlislarimizdan biri Ozodlik radiosini O'zbekistonni yomonlayotganlikda aybladi. Bu kishi faqat shunday fikrlarini bizga bildirib kelishadi. U kishini aytishicha yana Rossiyaga borib ishlayotganlar, bular hammasi shu dangasa odamlar, ishdan qochib ketishgan. O'zbekistondagi kamchiliklarni ular faqat uzoqdan turib aytadilar, O'zbekistonni yomon ko'radilar va bu o'z fikrlarini bizni radioga shunday deb bildirdi. Biz albatta hamma fikrlarini biz efirga beramiz, shu jumladan Qo'qonlik bu akaxonni fikrini ham.
Akinga bitta birodarimiz oyinimiz aytibdi, Qo'qonni bozorda ko'rsam taqiqlab qo'yapti sotishda deb.
Nimani?
Joynamo sotishni taqiqlab qo'yishyapti deyapti, Qo'qon bo'la taqiqlangandi deyu.
Ha.
Shu narsaga e'tirozim bor. Shu odam agar Qo'qonlik bo'lsa, Qo'qonga kelib bir bozorda ko'rsin. Mani o'zim ham joynamo sotaman. Hech anaqa joynamo sotish taqiqlangani yo'q. Nimaga uni gap so'z qiladi? U odam noto'g'ri gap gapirdi o'sha kuni. Mana odamlar yillikda 100 joynamo olar bir kunda. Sotgani. Keyin ko'pchilik O'zbekiston unaqa deyish, O'zbekistonda Qashqarda yurganlar O'zbekiston yomonlar emasin. O'zbekiston kelolmaydi yomonlar O'zbekiston. Ketsa va hayotni ko'rsin. Eng asosiysi tinchlik va.
Xo'p.
Tinchlikmi?
Tinchlik.
Bu xudoga shukr tinchlik. Ustimiz but, qornimiz to'q. Shunisiga xudoga shukr qilamiz biz.
Yo, sizni qorningiz to'q, ustingiz but ekan, lekin qorni to'q emas, usti but emaslar gapiryaptida.
Ya aka, qorni to'q, usti butmaslarcha aka. Qo'li 50 ming 60 mingga telefoningizga telefon qilmaydi. Telefon olib nima qiladi qondoshimda shu telefon olganda qonniga ustiga qilsa bo'lmaydimi? Endi o'sha aksariyat odamcha O'zbekistonda emas, o'sha telefon olib turganlar. Rossiyada telefon qilyapti. Mehnat qilsa mana mana shu yerda shuncha odam 26 million aholi bo'lsa, 20 million O'zbekiston 20 million aholi tirikchiligi o'tyapti-ku. To'g'rimi?
Ha, yo'q, tirikchilik o'tishi bor. Tirikchilikni qanday o'tishida gap keyin.
Yo, aka dangasa odamchi, uyda o'tirsiz. Hali qo'liga tayyor nonni olib, choyni olib kelib, o'shaga yeyaman deydi. Yegizib qo'ysa deydi o'sha odam. Shularchi, olib chiqib qo'ysa, o'shaga yeyman, shunaqa odamlar bor. Shuni birov yegizib qo'ysa menga deydiganlar bor. Sanga bir e'tirozni bildirmaydi deyapti. Nima keda O'zbekiston yomonlar ha deb. Men tinch davlat biz davlat o'tirdi hozir, ko'z tegmasi tinchligimizga. Mana Qirg'izistonda qancha odam o'lib ketdi.
Andijonda 2005 yilda qancha odam o'lib ketgan.
Endi o'shalar ham aka tug'liqqa shug'liq qilgani uchun bo'lgan.
Deydi bu Qo'qonlik suhbatdoshimiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz Marg'ilon shahridan qo'ng'iroq qildi. Odatda Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilayotgan ba'zi o'zbekistonliklar telefon raqamlari maxsus xizmatlar tomonidan tekshirilishdan cho'chiydilar. Marg'ilonlik bu tinglovchimiz ham bizning Ozodlikdan ekanligimizga unchalik ishonmadi shekilli, o'ziga xos ehtiyot chorasini qo'lladi.
Biladi.
Ha, eshitaman aka sizni.
Ha, bu gaplardan nima qilinmasligi endi davlat tomonidan?
Endi men sizni ismingizni aytmayman xohlasangiz.
Balki bilish uchun telefondan bilsa kerak deyman.
Endi bizga har kuni sizga bitta siz emas, 50 dan 60 ta telefon bo'ladi. Biz har kuni erkin mikrofonga beryapmiz ularni gaplarini, lekin hali shu paytgacha birorta nima bo'lgan yo'q.
Xo'p, bugun berasizmi? Nimaga?
Ha, beraman, eshitaylik. Qani nima deysiz?
Qaymasi gapimizni berib ko'rinchi, bir ishonch hosil qilib olaylik. Mana shu nimasi bir berib ko'rinchi, bu endi bilib bo'lmaydi sizni. Misol uchun bizni o'zimizni odamlar shunaqa qilayotgandir. Hozir nimada endi, baribir hali o'zingni ehtiyot qil, qo'shningni urus. Hozir shunaqa bo'lib qolgan bizda.
Ha, bo'pti, mayli bo'lmasa, sog' bo'ling.
Salomat bo'lingsiz, aka.
Xo'p, rahmat.
Deydi Marg'ilonlik bu tinglovchimiz. Balki bugun o'zini ovozini eshitgandan keyin ertaga balki o'zi yuragidagi dardlarni aytib qolar. Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Plus 420 602 612 713.
Eshitirishimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, Olmaotada bir guruh yirik kriminal avtoritet qo'lga olindi. Huquq-tartibot organlaridagi manbadan olingan ma'lumotga ko'ra, ular qatorida o'zbekistonlik nomdor jinoyat olami namoyandasi ham ushlangan.
Olmaotada Ichki ishlar departamentining uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi tomonidan amalga oshirilgan maxsus amaliyot natijasida uyushgan jinoyatchilik olamining qator nomdor vakillari qo'lga olindi. Ozodlikka Qozog'iston Ichki ishlar departamenti matbuot xizmati boshlig'i Saltanat Arzbekning aytishicha, Zara Vostoka shaharchasida jamlangan qozog'istonlik kriminal avtoritetlarning o'zbekistonlik hamkasblari bilan uchrashuvida kelgusi rejalar muhokama qilingan.
Представители уголовно-преступной среды, в числе которых положение, авторитет содержателя общака, провели встречу в одном из домов в поселке Зарове.
Uyushgan jinoyatchilik avtoritetlari, jumladan положенец, авторитет va общак egasi Zara Vostoka shaharchasida yig'ilish o'tkazdilar. Jami 5 kishi qo'lga olindi. Ular qatorida o'z yurtida jinoiy avtoritetga ega O'zbekiston fuqarosi ham bor. Bizning ma'lumotlarimizga ko'ra, yig'ilishda jinoyatchilik rahbarlari qo'shtirnoqda hamkorlik masalalarini muhokama etishgan. Barcha qo'lga tushirilganlar bir necha bor sudlanganligi aniqlandi. Tintuv qilish natijasida biz ulardan geroin, marixuana va nasha moddalarini musodara qildik. O'sha kecha maxsus xizmat xodimlari kriminal avtoritet vakillaridan umumiy hisobda 200 gram nasha, 3 gram geroin va 100 gramdan ortiq marixuana moddalarini musodara qildi. Bundan tashqari, mehmonlardan birining mashinasida Grev deb nomlanuvchi qamoqda o'tirganlarga mo'ljallangan oziq-ovqat va kofe bankasida marixuana o'rami topildi. Hozirda ular mahalliy militsiya bo'limiga joylashtirildi. Ularning boshqa jinoyatlarga taalluqli ekanligi aniqlanmoqda. Olmaota politsiyasi shu munosabat bilan o'zbekistonlik hamkasblar bilan bog'lanib, O'zbekiston fuqarosining shaxsini aniqlamoqchi. Qo'lga olingan O'zbekiston fuqarosi to'g'risida qanday ma'lumotga egasiz savoliga Saltanat Arzbek shunday dedi.
Граждане Республики Узбекистан, ближайшая связь узбекского вора в законе по имени по кличке Бахти. Авторитета фамилия Абдурахманов Абдухалил.
O'zbekiston fuqarosi aslida Baxti laqabli vor zakonining aloqachisi. 1978-yilda tug'ilgan avtoritet Abdurahmonov Abduxalildir. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, uning laqabi Dimon. U ilgari O'zbekistonda narkotik moddalarni iste'mol qilganligi uchun qamoq jazosini o'tab chiqqan, dedi Olmaota Ichki ishlar departamenti matbuot xizmati boshlig'i Saltanat Arzbek. Kriminal dunyo sovet davridan qolgan va hech qanday rasmiy qonunlarga bo'ysunmas odatlar bilan yashab kelmoqda. Milliy xavfsizlik xizmatining o'zini tanitishni istamagan sobiq xodimiga ko'ra, kriminal dunyo avtoritetlari muayyan sharoitlardagina saylanishi mumkin.
Mana shu jinoyat olamida mavqe bilan, qiladigan ishlari bilan, shularni o'ziga jalb qila olishi bilan va jamoani o'ziga birlashtira olishi bilan faoliyat ko'rsatadiganlarni kriminal kriminal odamlar ichida ular o'zlari saylaydi. Ular shuning uchun bo'ladigan joylarda sot qilib yig'ilishib o'sha kriminal avtoritetni o'zlari saylashib o'zlariga lider qilib o'shani bosh qilishadi. Birinchidan jinoyat olamida ikkinchi marta sudlangan o'shanga o'zini bir umrini bag'ishlagan o'shalarni ichida faoliyat ko'rsatadigan odamni o'zlari saylashadi. Uni oilasi bir tayinli joyi nima bo'lishi mumkin emas,
dedi sobiq xavfsizlik xizmati sobiq xodimi. Bugungi kun kriminal dunyo tuzilishi bizga dini e'tiqodi uchun uzoq muddat qamoq jazosini o'tagan Alamli bobo masjidi sobiq imomi Muhammad Solih Abutov ta'riflab berdi.
Zona gref qilib turish degani, zonaga shu bolalarga choy, sigaret tashqaridan kirgani qizdirish, ya'ni nasobkinami, через свиданки. Endi черный zonalarda orqa tomondan ham kirardi. Zapret narkati, araq-faraq deganday. Mentlar olib kirmaydi uni, ofitsialni bu yerdan. Qondajeni zonaga qaraydi. Smatrashi xatolarniki bo'ladi, ili atriyatniki bo'ladi, barakbar atriyatni qaraydiganda, qondajeni zonaga bo'ladi. Ko'chaniki bo'lishi mumkin, bir ma'lum bir territoriyaniki. Bir zonada 20 ta atriyat bo'lsa, 20 ta smatrashi bor-da, lekin bitta palajeni. Karanovat qilish kamida 3 ta. Ko'pi bilan endi oldinlari endi Fsoyuzni, haligi Swarovskiy SSRdagi hamma o'g'rilar to'planib, mana shunda karanovat qilingan. O'shavi ham unga yaxshi odam deb xarakteristika bersa, o'g'ri deb e'lon qiladi shuni. Fsoyuzni Shxadnakdagi karanovat qilingan o'g'rilardan bular pastroq hisoblanadi, o'zini orasida.
Siz Baxti ismli avtoritet to'g'risida eshitganmisiz?
Baxti bilan Angortda uchrashganmiz. 72-yil Toshkent Yangiobod degan joydan 97-da o'zi anovi bo'ldi. Karanovat qilingan bo'ldi.
Dedi O'zbekiston qamoqxonalarida uzoq yil o'tirib chiqqan imom Muhammad Solih Abutov. Newswoops.ru veb-saytining xabariga ko'ra, sobiq Sovet davlati hududida 200 dan ortiq qonundagi o'g'rilar, ya'ni vor zakonilar mavjud.
Eshitirishimiz yana Qozog'istonga oid lavha bilan davom etadi. Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida mamlakat prezidenti Nursulton Nazarboyev nomidagi nufuzli universitet ochilishi kutilmoqda. Rasmiylar mazkur universitetda tahsil olish uchun qozoq yoshlariga 500 ta o'rin ajratilishini bildirmoqdalar. Muxolifatdagi siyosatchilar esa Nazarboyev nomidagi universitet ochilishi Qozog'istonda shaxsga sig'inish ko'rinishining avjiga chiqayotganidan dalolat ekanini ta'kidlashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Olmaotadagi muxbirimiz Dilbek Mavloniy.
O'tgan haftada Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida joriy yil yozdan boshlab Nazarboyev nomidagi universitet ishga tushishi va shu kunlarda talabalarni tanlash jarayoni boshlangani haqida e'lon qilindi. Ta'lim sohasidagi asosiy e'tibor hozirda tashkil etilayotgan universitet kabi loyihalarga qaratiladi. Yangi xalqaro universitet shu yil yozda ochilishi haqida men avvalroq aytgandim. Mazkur universitetning tayyorlov bo'limlari allaqachon ochilib, ish boshlangan, degan edi Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev shu yil fevral oyida mamlakat ahliga yo'llagan an'anaviy yillik murojaatida. Nazarboyevga ko'ra, Nazarboyev University deb ataluvchi oliy o'quv yurtida tahsil olmoqchi bo'lgan iqtidorli yoshlar uchun 500 ta grant o'rinlari ajratish ko'zda tutilgan. Mazkur grantni olgan iqtidorli qozoq yoshlari prezident universitetida bepul tahsil olishlari mumkin. Grant ololmagan talabalar esa Nazarboyev nomidagi universitetda o'qish uchun yiliga qariyb 15 ming AQSh dollari, ba'zi ma'lumotlarga ko'ra esa 15 ming yevro to'lashlari lozim bo'ladi. Qayd etish joizki, Qozog'istonda bir necha yillardan buyon AQSh va Britaniya universitetlari faoliyat yuritib kelmoqda. Bu oliygohlardagi yillik shartnoma to'lovi qariyb 8-9 ming AQSh dollarini tashkil etadi. Ostonada ochilishi kutilayotgan Nursulton Nazarboyev nomidagi universitet esa Qozog'istondagi eng qimmat universitetlardan biri bo'lishi kutilmoqda.
Но у многих, которые хотели бы учиться за границей, получить там образование в самых ведущих университетах, конечно, такой финансовой возможности нету.
Xorijdagi yetakchi oliy o'quv yurtlarida tahsil olish niyatida bo'lganlarning aksariyatida moliyaviy imkoniyat yo'q. Shundan kelib chiqqan holda mablag'ni tejash maqsadida biz Angliya, Amerika, Yaponiya kabi davlatlardan o'qituvchilarni taklif qilmoqchimiz. Avvallari biz qozog'istonlik yoshlarni AQSh va Yevropa davlatlarida tahsil olish uchun bo'lajak davlat dasturi bo'yicha xorijga yuborardik. Endi pulni tejab, ularni Qozog'istonda o'qitishimiz mumkin bo'ladi, deydi Qozog'iston oliy o'quv yurtlari assotsiatsiyasi prezidenti Rahmon Alshanov. Unga ko'ra, Ostonada ochilayotgan Nazarboyev nomidagi universitet xorijdagi Harvard, Oxford, Sorbona kabi eng yetakchi universitetlarda faoliyat yuritadi. Buning uchun hatto amaldagi ta'lim haqidagi qonunga o'zgartish va qo'shimchalar kiritilishi ham rejalashtirilgan. Ayni paytda qozog'istonlik muxolifatchilar Nazarboyev universitetida o'qish oddiy qozoq yoshlari uchun o'ta og'irlik qilishini ta'kidlamoqdalar.
Этот университет будет очень дорогим. Годовая плата вот студента, если он.
Bu universitetda tahsil olish juda qimmatga tushadi. Talaba ushbu universitetga o'qishga kirsa, yiliga qariyb 15 ming yevro to'lashi kerak bo'ladi. Tabiiyki, oddiy odamning bolasi bunday qimmat oliy o'quv yurtida tahsil ola olmaydi. Bu esa aholi o'rtasida boy va kambag'alga bo'linishni kuchaytirib, iqtidorli yoshlarni ta'lim olishga bo'lgan imkoniyatlarini cheklaydi, deydi mustaqillikning ilk yillari Qozog'iston parlamenti spikeri bo'lgan, hozirda esa muxolifatdagi siyosatchi Serikbolsin Abdildin. Shu bilan birga qozoq muxolifatchisi Ostonada Nazarboyev nomidagi universitetning ochilishi Qozog'istonda so'nggi paytlarda shaxsga sig'inish ko'rinishining avjiga chiqayotganidan dalolat ekanini aytadi.
Nazarboyev kto хорошо знает, тот должен обязательно понимать, что его слова с делами не сходятся.
Nazarboyevni yaxshi bilgan odamlar uning so'zlari bilan qilayotgan ishlari bir-biriga mos kelmasligini yaxshi biladi. U omma oldida bir gapni aytib, o'z komandasidagilarga boshqa topshiriq berishi mumkin. Aslida u so'nggi yillarda hamma joyga o'z ismini tiqishtirishga ruju qo'ydi. Masalan, Nur Otan partiyasi, Nurbank va shu kabilar. Bularning barchasi uning xohish irodasi mahsulidir. So'nggi paytlarda Nazarboyev Turkman boshidan o'rnak olayapti. Mamlakatning turli burchaklarida unga atab haykallar ochilayapti. Men har qanday demokratik davlatda shaxsga sig'inish qoralanishi kerak deb hisoblayman. Ayniqsa Qozog'iston YHXTda xalqaro siyosatga boshchilik qilib turgan bir paytda Nazarboyevga bunday ishlarni qilish mutlaqo yarashmaydi, deydi Serikbolsin Abdildin. Eslatish joizki, o'tgan yili qozoq amaldorlarga murojaat qilgan prezident Nursulton Nazarboyev o'z nomi bilan ko'cha, shahar va yirik inshootlar nomini atashni taqiqlab qo'ygandi. Shuningdek, Qozog'istonning amaldagi prezidenti o'zi tirikligida unga atab haykallar qo'yilishini ham man qilgandi. Ammo o'tgan yil Ostonada Qozoq eli nomli yodgorlik majmuasi ochildi. Mazkur majmua markazida Qozoq xonlari qabatida Nazarboyevning haykali ham savlat to'kib turibdi. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Demak, Qozog'istondagi universitetga Nazarboyev nomi berilyapti, lekin qozog'istonliklar bu shaxsga sig'inishning bir ko'rinishi deb aytmoqdalar. Hurmatli tinglovchilar, endi so'nggi xabarimiz Tojikistondan olingan. Tojikistonning Xo'jand shahri prokuraturasi 2 militsiya vakiliga nisbatan qotillik moddasi bo'yicha jinoiy ish ochdi. So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari Rossiya fuqarosi Ismon Boboyevni O'zbekiston Islomiy harakati a'zoligida gumonlab qo'lga olgan. O'sha kuni Rossiya fuqarosi militsiya binosida jon taslim qilgan. Rasmiylar gaplariga ko'ra, Ismon Boboyev epilepsiya, ya'ni tutqanoq xurujidan vafot etgan, biroq marhumning ota-onasi farzandining qiynoqlar sababli olamdan ko'z yumganligini aytishmoqda. Mavzuni hamkorimiz Alisher o'rgandi.
So'g'dagi huquq tartibot idoralari vakillarining aytishlaricha, Ismon Boboyev militsiya xodimlari tomonidan Isfara shahrida hujjat tekshirish jarayonida ushlangan. Joriy yilning 19 aprel kuni soat 12:45 Isfara shahridagi Hojiyon masjidi oldida navbatchilik qilgan uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi xodimlari Firdavs Shokirov va Manushehr Akbarovlar Ismon Boboyevni ushlashgan. Dastlabki ma'lumotlar bo'yicha qo'lga olingan shaxs O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zoligida gumonlangan. Shundan keyin Ismon Boboyev Xo'jand shahriga olib kelingan. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, qo'lga olingan shaxsning tutqaloq kasali bo'lgan. Tergov paytida gumonlanuvchining ahvoli yomonlashgan va nafas yetishmasligi sababli jon taslim qilgan, dedi viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbari Rauf Yusupov. Militsiya boshlig'ining aytishicha, yetib kelgan shifokorlar ham unga yordam berolmaganlar. Dastlabki tekshiruv natijalariga ko'ra, marhumning badanida qiynoqlar alomati topilmagan. Ayni paytda mazkur ish yuzasidan operativ tergov guruhi tashkil etilgan. Boboyevning o'limi sabablari aniqlanmoqda. Militsiya vakillari Firdavs Shokirov va Manushehr Akbarovlar o'z vazifasidan chetlashtirilgan. Xo'jand shahar prokuraturasi esa militsiya xodimlariga nisbatan Tojikiston jinoiy kodeksining 104-moddasi qotillik bo'yicha jinoiy ish ochgan. Ayni paytda marhumning qarindoshlari Ismon Boboyev militsiya vakillari tomonidan qo'llanilgan qiynoqlar tufayli jon berganini aytmoqdilar. Ularning so'zlariga ko'ra, bunga marhumning tanasidagi qiynoqlar izlari dalil bo'la oladi.
Men baman diger xagapi drozadan ko'rib, soniy badiga xona olardim. Vaqti shusti shu men daromda xodam obrekda xodam.
Militsiya xodimlari menga yolg'on gapirishdi. Go'yoki u kasal emish, lekin uyiga olib kelib yuvayotganimizda uning badanida kaltaklar, qiynoqlar izlari borligini ko'rdik. Ular Ismonni o'ldirib qo'yib, keyin izlarini yashirish maqsadida kasalga chiqarishyapti, deydi marhumning qarindoshlaridan biri. Uning so'zlariga ko'ra, militsiya vakillari Ismon Boboyevga kun berishmasdi, qiynashardi, hech tinch qo'yishmas edi. Shundan keyin u Rossiyaga mardikorlik qilish uchun ketgan edi. Ismon Boboyevning tanishlari uning tutqanoq xurujidan o'lganiga ishon qaramayaptilar.
Mo gumon mekunimki, marg'i onkas, yak marg'i majburi meboshad.
Men bu bir majburi o'lim deb gumon qilaman, chunki barcha amallari Qur'on va sunnat bo'lgan. Obro e'tiborli bir namozxon edi. Uning o'limiga sababchi bo'lgan odamlar nomi oshkor etilishi kerak. Zero bir zolimni jazosiz qoldirish bu boshqa zolimlarga, jinoyatchilarga yo'l ochish demakdir, deydi isfaralik Absattor Boboyev. Ismon Boboyevning ota-onasi respublika prezidenti Imomali Rahmon va bosh prokuror Sherxon Salimzoda nomiga ariza yozganlar. Bundan tashqari, ular Rossiyaning Xo'jand shahridagi konsuli qabulida bo'lganlar, chunki Ismon Boboyev Rossiya Federatsiyasi fuqarosi edi. Rossiya konsuli Azim Yarahmedov ham bu borada tegishli tizimlarga maktub jo'natib, mazkur ish adolat yuzasidan ko'rilib chiqilishini so'ragan. Ismon Boboyevning balog'at yoshiga yetmagan 3 farzandi yetim qoldi. Talishlarning aytishlaricha, mazkur hodisa militsiya vakillari tomonidan sodir etilgan birinchi jinoyat emas. 2008 va 2009 yillarda Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi a'zolari ham xuddi shu shaklda o'ldirilgandi. Qotillikka qo'l urgan militsiya xodimlari esa jinoiy javobgarlikka tortilgan edi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.